sisters, we welcome
mga kapatid, malugod namin kayong binabati sa Church Educational System Devotional para sa Young Adult. Ang broadcast nito ay nagmumula sa Marriott Center sa Brigham Young University Campus sa Provo, Utah. Ang devotional na ito ay sinasalin sa maraming wika para sa mga young adults sa iba't ibang dako ng mundo. Ako si Ed Schollenberger, President ng Provo, Utah's Young Single Adult 13th Stake. Malugod nating binabati si Pangulong Dieter of Uchtdorf ng unang panguluhan at nagpapasalamat na kasama niya sa gabing ito si Sister Uchtdorf. Si Pangulong Uchtdorf ay papakilala mamaya sa programa bilang tagapagsalita sa gabing ito. Nagpapasalamat kami na narito ang iba pang mga General Authority at Area 70, mga miyembro ng Board of Education at mga opisyal mula sa Brigham Young University. Bukod pa rito, ikinalulugod namin na narito rin ang mga CES at Seminars Institute Religion Administrator. Gayun din ang mga President ng mga Provo Young Single Adult Stake at Married Student Stake kasama ang kanilang asawa. Ipinapaalala namin na sa Linggo, March 3, 2013, si Elder David A. Bednar ng Quorum ng 12 Apostol ang ating tagapagsalita sa devotional ng CES. Sisimulan natin ang gabing ito sa pag-awit ng koro at kongregasyon ng Now Let Us Rejoice, hymn number bilang 3 sa English hymn book. Pinasasalamatan namin sa tulong ni Kelsey Heyer na siyang kukumpas at si Melanie Randall sa sali ng musika. Pagkatapos ng himno, ang pambugad na panalangin ay bibigay ni Sister Jolly Lancy.
Thank you.
Our dear Heavenly Father,
mahal naming Ama sa Langit, marami pong salamat sa pagkakataon to na magkatipon kami at mapapakinggan ang tinig ng inyong lingkod. Nagpapasalamat po kami para sa propeta at kanyang mga apostol. Hinihiling po namin na pagpalain ninyo kami nang mabuksan ang aming puso at isipan sa mga bagay na nais ninyong matutuhan namin. Hinihiling din po namin na pagpalain ninyo ng kaligtasan ng mga nasa biyahe. Mahal po namin kayo at nagpapasalamat sa inyo sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.
This evening we are joined
ngayong gabi kasama natin ang OREM LDS University Institute Choir na kakanta ng Let Zion in Her Beauty Rise. Sa pagkumpas ni Alan Matthews at pagtugtog ni Ellen Amatang Angelo. Matapos ang pagkanta, ikinalulugod nating marinig si Pangulong Uchtdorf. Pagkatapos ng mensahe ni Pangulong Uchtdorf, ang koro ay kakanta ng I'll Go Where You Want Me to Go. Sa pagkumpas ni Ryan Eggert at pagtugtog ni Ellen Amatangelo. Ang pangwakas na panalangin ay bibigay ni Stephen Pierce. Pribileho kong ipakilala ang tagapagsalita sa gabing ito. Si Pangulong Dieter Uchtdorf ay tinawag bilang pangalawang tagapay sa unang panguluhan noong February 2008. Siya ay sinang-uyon bilang miyembro ng Koro ng Labindalang Apostol noong October 2004. Siya ay dalawang beses naglingkod bilang stake president. Si Pangulong Uchtdorf ay sinilang noon sa Czechoslovakia at lumaki sa Germany. Ang kanyang pamilya ay naging miyembro ng simbahan noong 1947. Pumasok si Pangulong Uchtdorf sa German Air Force at naging fighter pilot. Di nagtagal na trabaho siya bilang airline captain para sa Lufthansa Airlines. Nung tawagan siya bilang general authority, siya ang naging senior vice president ng flight operations at chief pilot ng Lufthansa. Si Pangulong at Sister Uchtdorf ay may dalawang anak at anim na apo. Gustong-gusto nila maglakbay, hiking, musika at gumugulang oras kasama ng kanilang mga anak at apo. Ang koro ay aawit ngayon ng Let Zion in Her Beauty Rise.
Let Zion in her beauty rise.
Thank you so much for this.
Maraming salamat sa napakagandang pag-awit ninyo. Mahal kong mga kapatid, mahal kong mga batang kaibigan, nagpapasalamat ako sa pribileho makasama kayo sa araw na ito. Ikinatutuwa ko palaging makasama ang mga young adult ng simbahan. At maaari ko lamang ulitin ang sinabi ng koro, hayaang magbangon sa kanyang kagandahan ng Siyon. At yamang kayo ay naninirahan sa iba't ibang dako ng mundo, kayo ang magandang kumakatawan sa hinaharap at kalakasan ng simbahan. Dahil sa inyong mabubuting hangarin at katapatan na sundin ng tagapagligtas, maganda ang hinaharap ng simbahang ito. Ipinararating ko sa inyo ang pagmamahal at basbas ni Pangulong Thomas S. Monson. Madalas kayong ipagdasal ng unang panguluhan. Palagi naming hinihiling sa Panginoon na kayo ay pagpalain, pangalagaan at gabayan. Mahigit 100 taon na nakalipas, isang makatang Amerikano ang gumawa ng tula mula sa isang sinaunang talinhaga. Ang unang talata ng tula ay nagsasatungkol sa 6 na lalaki ng Indostan na labis ang katalinuhan at humayo upang tinanalapante. Bangamat silang lahat ay bulag, upang sa pagsusuri ng bawat isa, mabigyang kasiyahan ang kanyang isipan. Sa tula, bawat isa sa 6 na manlalakbay ay may kinapang isang parte ng katawan ng elepante at pagkatapos ay inilarawan ang natuklasan nila. Isa sa mga lalaki ang kinapa ang binti ng elepante at inilaraw itong bilog at magaspang tulad ng isang puno. Kinapa naman ng isang pangil at inilarawan ang elepante tulad ng isang sipat. Kinapa ng 3 ang buntot at ginigit na ang elepante ay parang isang lubid. Kinakapa naman ng 4 ang ngusa ng elepante at iginigit ng elepante ay isang parang malaking ahas. Bawat isa ay naglalarawan ng katotohanan. At dahil ang katotohanan ay nagmumula sa sariling karanasan, iginigiit ng bawat isa na alam niya ang nalalaman niya. Ganito natapos ang tula. At ang mga lalaking ito ng Indostan ay nagkagulo at nagtalo-talo bawat isa sa kanyang sariling opinyon, nagmamatigas at hindi nagpapatalo. Bagamat bawat isa ay bahagyang tama, lahat naman sila ay mali. Tinitingnan natin ang kwentong ito batay sa ating sariling pananaw at nangingiti. Mangyari pa at alam natin ang itsura ng elepante. Nababasa natin ang tungkol sa mga ito at napapanood sa mga pelikula at marami sa atin ang nakikita ito ng mismo mga mata natin. Naniniwala tayo na alam natin ang katotohanan kung ano ang elepante. Ang isang taong magpapasyab sa batay sa isang aspeto ng katotohanan at iaangkop ito sa kabuuan ay tila kakatwa o hindi kapanipaniwala. Sa kabilang banda, hindi ba natin nakikita ang ating mga sarili sa 6 na bulag na lalaking ito? Kahit ba minsan ay hindi tayo nagkaroon ng ganitong kaisipan? Sa palagay ko kaya nananatiling popular ang kwentong ito sa napakaraming kultura at sa nakalipas na taon ay dahil angkop ito para sa lahat. Sinabi ni Apostol Pablo na malamlam ang liwanag sa mundong ito at ang nakikita lamang natin ay bahagyang katotohanan na parabang malabo tayong nakakita sa isang salamin. Gayunpaman, para sa ibang likas na ugali natin na nagbibigay ng palagay tungkol sa mga tao, politika at relihiyon batay sa ating hindi kumpleto at madalas maling kaalaman. Naaalala ko ang isang kwento tungkol sa mag-asawa na 60 taon ng kasal. Bihira silang magtalo sa mga panahong iyan at lumipas ang mga araw sa kaligayahan at kapanatagan. Lahat ay pinagsaluhan nila at wala mga sikreto sa kanila maliban sa isa. Ang babae ay may isang kahon na itinago niya sa ibabaw ng paminggalan at sinabi niya sa kanyang asawa nung kasal sila na huwag niyang titignan ang nasa loob nito. Sa paglipas ng mga dekada, Dumating ang sandali na kinuha ng lalaking kahon at tinanong kung maaari niya makita ang laman nito. Pumayag ang asawa at binuksan niya ito at nakita ang dalawang doily at $25,000. Nang tanongin ng lalaki ang asawa kung ano ibig sabihin niya, sinabi niya, "Noong ikinasal tayo, sinabi ng akin inay na paggalit ako sa iyo, o kapag may sinabi ka o ginawang hindi ko gusto, dapat ko akong gumawa ng doily at kausapin kita." Napaluha ang lalaki sa magandang kwentong ito. Namangha siya na sa loob na 60 taon pagsasama nila ay dalawang beses lang nagalit sa kanyang kaasawa dahil dalawang doily lang ang ginawa nito. Sobrang tuwa sa kanyang sarili. Hinawa kanyang kamay ang kanyang asawa at sinabing, "Naipaliwanag mo ang tungkol sa mga doily. Para sa naman ang $25,000. Magiliw nang umiti ang kanyang asawa at sinabing, "Iyan ang pera na pagbilhan ko sa lahat ng doily na nagawa ko sa nakalipas na mga taon."
Not only does this story teach,
hindi lamang natuturo ang kwentong ito ng magandang paraan para malutas ang di pagkakasundo ng mag-asawa, ngunit nagpapakita rin ito ng maling pag-akala batay sa limitadong impormasyon. Kadalasan ang mga katotohanang sinasabi natin sa ating sarili ay halos babahagyang katotohanan lamang at minsan, hindi talaga ito ang katotohanan. Ngayon, gusto kong mangusap tungkol sa katotohanan. Habang tinatalakay ko ito, inaanyayahan ko kayong pag-isipan ang ilang mahahalagang tanong. Ang unang tanong ay, ano ang katotohanan? Ang ikalawa ay, posible bang malaman ang katotohanan? At ikatlo, paano natin tutugunin ang mga bagay na sumasalungat sa mga katotohanang nalaman natin noon? Ano ang katotohanan? Sa pagtatapos ng kanyang buhay dito sa mundo, dinala ng tagapagligtas sa harap ni Poncio Pilato. Inakusahan ng mga elder ng mga Hudyo na si Jesus ang sedisyon at pagtataksil sa Roma at iginiit na parusahan siya ng kamatayan. Nang makaharap ni Pilato ang tao sa mga taga-Galilea, tinanong niya, "Ikaw nga ba'y hari?" Sumagot si Jesus, "Dahil dito ako ay naparito sa sanlibutan upang bigyang patotoo ang katotohanan. Ang bawat isang ayon sa katotohanan ay nakikinig sa ng aking tinig. Hindi ko kilala ang pagkatao ni Pilato, ni hindi ko alam kung anong iniisip niya. Gayunpaman, sa palagi ko siya ay may mataas na pinag-aralan at maalam sa mga bagay ng mundo." Dama ko na may pagkabagot at panunuyat sa tugon ni Pilato. Dama ko sa kanyang mga salita ang tinig na isang lalaki na minsan naging idealista, ngunit ngayon, matapos ang maraming pangyari sa buhay, ay tila medyo matigas na ang puso at pagod na rin. Hindi ako naniwala na gusto makipag-usap ni Pilato at tumugon siya sa tatlong simpleng salita. Ano ang katotohanan? Para palawigin, iniisip ko ang talagang itinatanong niya ay paano maaring malaman ng sinuman ang katotohanan? At iyan ay tanong para sa lahat ng panahon, sa lahat ng tao. Ngayon, maaari mong malaman ng sinuman ang katotohanan? Ilan sa matatalinong tao na nabuhay sa mundong ito ay nagsikat na masagot ang tanong niyan. Ang mailap na katotohanan ay paboritong tema na mahuhusay ng makata at mananalaysay. Si Shakespeare, lalo na ay tila interesado rito. Sa susunod na basahin ninyo ang mga sinulat ni Shakespeare, pansin niyo kung gaano kadalas nauuwi sa di pagkakaunawaan sa mahalagang katotohanan ang pangyayari sa kwento. Ngayon lang nangyari sa kasaysayan ng mundo na madalas tayong nakakuha ng maraming impormasyon. Ang ilan dito ay totoo, ang ilan ay mali, at karamihan sa mga ito ay bahagyang totoo. Bunga dito, ngayon lang sa kasaysayan ng mundo, naging mas mahalagang matutuhan kung paano mahihiwatigan ng tama ang katotohanan sa kamalian. Kasama ng ating problema sa paghahanap ng katotohanan ang karunungan ng tao na madalas bumibigo sa atin. Napakaraming halimbawa ng mga bagay na minsang alam ng isang katauhan na totoo ngunit hindi napatunayan noon na mali pala. Halimbawa, sa kabila ng paniniwala ng halos lahat, ang mundo ay hindi patag. Ang mga bituin ay hindi umiikot sa mundo. Ang pagkain ng kamatis ay hindi sandin ng bigla ang pagkamatay. At mangyari pa, masasabing para ng makalipad ang tao at nakadaraan para sa sound barrier. Ang mga banal na kasulatan ay puno ng mga kwenta ng kalalakihan at kababaihan na mali ang pagkaunawa sa katotohanan. Sa lumang tipan, hindi natanggihan ni Balaam ang kabayaran ng gawang masama na inaalok sa kanya ng mga Moabita. Kaya't kanya kinumbis sa sarili na niwala sa isang bagong katotohanan na sinuportahan ang mga Moabita na ma-impluensyahan ang mga Israelita sa pamamagitan ng imoralidad at pagsuway. Ang nag-apostoy na si Korihor, matapos iligaw ang marami mula sa katotohanan, ay umaming nilinlang siya ng Diablo hanggang sa talagang naniwala na siya na ang sinasabi niya ay katotohanan. Sa aklat ni Mormon, ang mga Nefita, pati na rin mga Lamanita, ay lumikha ng sariling mga katotohanan tungkol sa isa't isa. Ang paniniwalang katotohanan ng mga Nefita tungkol sa mga Lipita na sila ay mabangis, malulupit, at mga taong uhaw sa dugo. Hindi kailanman tatanggapin ang Ebanghelyo. Ang pinaniwalang katotohanan ng mga Lamanita tungkol sa Nefita ay ninakaw ni Nephi ang pagkapanganay ng kanyang kapatid na ina po ni Nephi at sinungaling at patuloy na ninanakaw ang mga bagay na nararapat sa mga Lamanita. Ang pinaniniwala ang mga katotohanan ito ay nagpatindi sa poot nila sa isa't isa hanggang sa malipol silang lahat nito sa huli. Hindi na kailangang sabihin pa, maraming halimbawa sa aklat ni Mormon na pinabubulaanan ang dalawang paniniwalang ito. Gayunman, naniniwala mga Nefita at Lamanita sa mga katotohanan ito na humubog sa tadhana ng mga taong ito na minsay dakila at mga kaaya-aya. Sa ilang pagkakataon, lahat tayo ay maaaring magkaroon ng gayong pag-iisip. Ang mga katotohanan tinatanggap natin ay nakaapekto sa katangian ng ating lipunan ngayon dito sa ating pagkatao. Kadalasan, ang mga katotohanan ito ay batay sa di kumpleto at di tamang katibayan at kung minsan, dahil sa kasakiman. Isa sa dahilan ng maling pagpapasya ay dulot ng ugali ng tao na ipinagkamali ng paniniwala sa katotohanan. Napakadalas na pagkakamal natin ang katotohanan ang paniniwala. Iniisip na dahil sa kabulahan o maganda ang isang bagay, ay totoo na ito. Minsan, hindi tayo naniniwala sa katotohanan o tinatanggihan ito dahil kakailangan ito ng pagbabago natin o pag-aming mayroon tayong pagkakamali. Madalas ang katotohanan ay hindi tinatanggap dahil hindi ito naayon sa mga natutuhan noon. Kapag ang mga opinion o mga katotohanan ng iba ay salungat sa ating opinion, sa hilit na isiping may impormasyon ito at maaaring makatulong at makadagdag sa nalalaman natin, madalas agad nating iniisip o inaakala na ang taong ito ay nagsasabi ng mali, may diferensya sa pag-iisip, o nanloloko. Nakalulungkot ng ugaling ito ay maaaring lumaganap sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Mula sa sports, sa pagkipag-unay sa pamilya, at mura sa lihiyon, hanggang politika. Ang isang malungkot na halimbawa ng ugaling ito ay ang kwento tungkol sa Ignaz Semmelweis, isang Hungarian physician noong kalagitnaan ng 19th century. Nalaman agad ni Dr. Semmelweis na 10% ng kababayan na pupunta sa kanyang ospital ang namatay sa sakit na childbed fever. Samantalang wala pang 4% ang namatay sa kalapit na ospital. Determinado siyang alamin ito. Matapos imbestigahan dalawang klinika, nalaman ni Dr. Semmelweis na ang malaking pagkakaiba lamang ay ginagamit sa pagtuturo ang kanyang klinika kung saan sinusuri ang mga bangkay. Naobserba niya na diretsong pupunta sa mga doktor ay nagsasawagan ng autopsy sa pagpapaanak sa mga sanggol. Naisip niya baka nakontamina ng bangkay ang kanilang mga kamay at naging sanhi sa nakamamatay na sakit. Nang imungkahi niya na kailangang hugasan ng mga doktor ng chlorinated lime solution ang kanilang mga kamay, hindi siya pinansin at kinutya pa ang mga ito. Ang nalaman niya ay salungat sa katotohanang pinaniniwalaan ng iba pang mga doktor. Ilan pa sa kasamahan niya ang naniwala sa kahangalang isipin na marumi o sanhi ang sakit sa kamay ng doktor. Ngunit iginit nito ni Semmelweis at ginawang patakaran sa mga doktor sa kanyang klinika ang paghuhugas ng kanyang kamay bago magpaanak ng mga sanggol. Bunga nito, ang bilang ng mga namatay ay bumaba agad sa 90%. Dama ni Semmelweis na may katwiran siya sa sigurado niyang ang patakarang ito ay isasagawa sa lahat ng paggamutan. Ngunit mali siya. Maging ang natuklasan niya ay hindi sapat para baguhin ang isipan ng maraming doktor noong panahong iyon. Ngayon, posible bang malaman ang katotohanan? Ang isang bagay tungkol sa katotohanan ay umiiral ito kahit hindi ito kapanipaniwala. Totoo ito dahil walang naniniwala rito. Maaari natin sabihin na ang kanluran ay hilaga at ang hilaga ay kanluran sa buong araw at paniwalaan ito ng buong puso. Ngunit kung, halimbawa, gusto natin lumipad sa New York City sa Estados Unidos mula sa Quito, Ecuador, iisa lamang direksyon na patutunguhan natin. At iyan ay hilaga, hindi maaaring kanluran. Mangyari pa, ito ay simpleng aviation analogy lamang. Gayunpaman, talagang mayroong lubos na katotohanan, hindi mapag-aalinlangan, hindi nagbabagong katotohanan. Ang katotohanan ito ay iba sa paniniwala. Iba ito sa pag-asa. Ang lubos na katotohanan ay hindi batay sa opinyon ng publiko o popularidad. Hindi ito mababago ng halalan. Hindi rin ito nababago maging na napakaraming pag-endorso ng mga sikat na tao. Kung gayon, paano natin malalaman ang katotohanan? Naniniwala ako na ang ating Ama sa Langit sa kanyang anak, kapag ginagamit nita ang kanyang talento at pag-iisip na magsigasig at pagtuklas ng mga katotohanan, maraming siglo na nakalipas na maraming matatalinong lalaki at babae sa pamamagitan ng lohika, katwiran, agham at oo, sa pamamagitan ng inspirasyon, ay natuklasan ang katotohanan. Ang mga tuklas na ito ay nagpayaman sa sangkatauhan, nagpaunlad sa ating buhay at nagpadama ng kagalakan at paghanga. Gayunpaman, ang mga bagay na inakala natin, alam na natin ay patuloy na pinagyayaman, pinabago, o kaya pinagbubulaanan at masigasig na scholar na naghahangad na maunawaan ang katotohanan. Tulad ng nalalaman na natin lahat, mahirap tukuyin ang katotohanan sa ating mga karanasan. At ang malala pa, may kaaway tayo, ang Diablo, na gaya ng leong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisilan niya. Si Satanas ay tusong manlilinlang, tagapagsumbong sa ating mga kapatid, ama ng lahat ng kasinalingan, na patuloy na nagnanais na malilang tayo upang tayo o kayang maibagsak. Ang kaaway ay maraming tusong paraan upang mailayo ang mga tao sa katotohanan. Pinaniniwala niya tayo na walang lubos na katotohanan. Ginagamit ang ating pagiging mapagparaya at makatwiran, itinatago niya ang tunay na katotohanan sa pagsasabing ang katotohanan ay para sa isang tao ay totoo rin sa iba pa. Pinaniniwala niya ng ilan na mayroong lubos na katotohanan pero imposible malaman pa ng sino man. Sa mga taong tinanggap ang mga katotohanan, ang pangunahin niyang estratehiya ay maghasik ng bihin ng pag-aalinlangan. Halimbawa, nagagawa niyang pahinain ang maraming miyembro ng simbahan kapag may natuklasan silang impormasyon tungkol sa simbahan na tila salungat sa natutuhan nila noon. Ngunit nararanasan ninyo ito ngayon, alalahanin na sa panahon ito na puno ng impormasyon, marami ang lumilikha ng pagdududa tungkol sa kahit anong bagay at sa lahat kahit anong oras at saan mang lugar. Malalaman ninyo naging sabi pa na may katibayan sila na ang mundo ay patag, na ang buwan ay isang hologram. Parang ang medyo, ganun di ba? At may mga ilang artista na talagang mula sa ibang planeta. At palaging nakabubuting isipin na hindi dahil may isang bagay na inilathala ipinakikita sa internet ng paulit-ulit o may malakas na grupong sumusuporta rito ay totoo na ito. Kung minsan ang mga pahayag o impormasyong hindi totoo ay nilalahat sa parang di ka panipaniwala ito. Gayunpaman, kapag nakakita tayo ng impormasyon na salungat sa inihayag na salita ng Panginoon ng Diyos, alalahanin ang mga bulag na lalaki at ng sa talinhaga tungkol sa lepante na hinding-hindi nailarawan ng tama ang buong katotohanan. Hindi talaga natin nalaman ang bagay, lahat ng bagay. Hindi natin nakikita ang lahat ng bagay. Ang tila sa lungot ngayon ay maaring lubos na naunawaan kapag sinaliksik ito at tinanggap ng mas mapagkakatiwala ang impormasyon. Dahil malabo tayong nakakakita ng isang salamin, dapat tayong magtiwala sa Panginoon na nakikita ng malinaw ang lahat ng bagay. Oo, ang ating mundo ay puno ng paggalito. Ngunit, masasagot rin ang kalaunan lahat ang ating tanong. Lahat ng ating pagdududa ay mapapalitan ng katiyakan. At iyan ay dahil sa isang pinagmulan ng lubos. Wasto at hindi nawawasak na katotohanan. Ang pinagmumulan niyan ay ang ating napakatilaw ama sa langit na nalalaman ang lahat ng bagay. Alam niya ang katotohanan ng mga bagay sa nakalipas, sa ngayon, sa mga darating pa. Naunawa niya lahat ng bagay. Ngayon, ano ang katotohanan? Iyon ay ang kanyang ebanghelyo. Iyon ay ang ebanghelyo ni Hesus Kristo. Hesus Kristo, siya ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Kung mayroon lamang tayong sapat na tapang at pananampalataya, natahakin ang kanyang landas, hahantong ito sa kapayapaan ng ating puso at isipan, sa walang hanggang kahulugan ng buhay, sa kaligayan sa mundong ito, at kagalakan sa daigdig na darating. Ang tagapagligtas ay hindi malalayo sa bawat isa sa atin. Nangako siya na kung masigasig natin siyang hahanapin, matatagpuan natin siya. Ngunit paano natin malalaman na ang katotohanan ito ay iba pa sa iba? Paano natin pagkakatiwalaan ang katotohanan ito? Ang paanyayang magtiwala sa Panginoon ay hindi nag-aalis sa ating responsibilidad na alamin natin ito sa ating sarili. Ito ay higit pa sa oportunidad. Ito ay isang obligasyon, mga bata kong kaibigan. Ito ay isa sa mga dahilan kung bakit tayo narito sa mundo. Ang mga madal sa mahuling araw ay hindi inutusang ipikit matang tanggapin ang lahat ng bagay na kanilang narinig. Tayo ay hinihikayat na isipin at tuklasin ang katotohanan para sa ating sarili. Tayo ay inaasang magnilay-nilay, magsasaliksik, magsusuri at sa gayon ay personal nating malalaman ang katotohanan. Sinabi ni Brigham Young, ako ay nangangamba na mga taong ito ay labis ang tiwala sa kanilang mga leader na hindi na nila inaalam pa sa Diyos para sa kanila sarili kung siya mismo ang namumuno sa kanila. Nangangamba ako na nakagawa na nilang sumunod ng hindi inaalam ang katotohanan. Alam lahat ng kalilikayan at kababayan sa kanilang sarili sa pamagitan ng pagbulo ng Espiritu ng Diyos kung mga leaders nila ay lumalakad sa landas na inuutos ng Panginoon. Hinahanap natin ang katotohanan saan man natin ito maaaring matagpuan. Itinuro ni Propetang Joseph Smith na ang Mormonism ay katotohanan. Ang una ay pinakamahalagang alituntunin ng ating banal na relihiyon ay naniniwala tayo na may karapatan tayong tanggapin ang lahat at bawat bagay ng katotohanan na walang limitasyon o pagbabawalan sa mga paniniwala o pamahiin ng tao. Oo, nasa atin ang kabuuan ng walang hanggang ebanghelyo. Pero nangungulahan ba ito na iyan alam natin ang lahat ng bagay? Sa katunayan, naniniwa tayo sa sangalituntunin na ipinunumbalik ng ebanghelyo na ang Diyos ay maghahayag pa ng maraming dakila at mahalagang bagay. Hindi ba't iyan ang pinaniniwalaan natin? Nangyari ang panunumbalik ng Ebanghelyo ni Hesus Kristo dahil sa isang batang may mapagkumbabang puso at matalas na isipan ang paghahanap na naghahanap ng katotohanan. Nag-aral si Joseph at kumilos ayon dito, natuklasan niya na kung nagkukulang ng karanungan ng isang tao, maaari siyang magtanong sa Diyos at ang katotohanan ay talagang ipapaalam sa kanya. Ang malaking himala ng panumbalik ay hindi lamang itinama nito ang mga maling ideya at doktrina. Bagamat, talagang ganyan ang ginagawa nito. Kundi binuksan din ito ang kalangitan na pinagsimulan ang patuloy na pagbuhos ng bagong liwanag at kalalaman hanggang sa araw na ito. Kaya nga patuloy nating hinahanap ang katotohanan sa lahat ng mabubuting aklat at iba pang mabubuting material. Kung may anumang bagay na marangal o kaya-aya o magandang balita o may ipagkakapuri, hinahangad namin ang mga bagay na ito. Sa parang ito, nalalabanan natin ang panlilinlang ni Diablo. Sa ganitong paraan, nalalaman natin ang katotohanan ng taludtod sa taludtod, tuntunin sa tuntunin. At malalaman natin na ang katalanuhan ay kumukunyapit sa katalanuhan at karunungan ay tumatanggap ng karunungan at katotohanan ay umayakap sa katotohanan. Mga bata kong kapatid, kapag tinanggap ninyo ang responsibilidad na hanapin ang katotohanan ng may bukas na isipan at mapagkumbabang puso, kayo ay magiging mas mapagkaparaya sa iba, mas handang makinig, mas handang umunawa, mas naising magpasigla sa halip na manira, at mas handang pumunta sa mantayang pumunta ng mundo.
Just think about it.
Isipin ninyo ito. Kasama na ninyo ang makapangyarihan at mapagkakatiwala ang gabay sa patuloy na paghahangad sa katotohanan. Sino siya? Siya ang Espiritu Santo. Alam ng ating Ama sa Langit na mahihirapan tayo maghanap sa lahat ng mensaheng narinig natin at matuklasan ang katotohanan sa buhay na ito. Alam niyang bahagyang katotohanan lamang ang makikita natin. Alam niyang tatangkain ni Satanas na linlangin tayo. Kaya nga kanyang ibinigay sa atin ang kaloob ng Espiritu para liwanagin ang ating isipan, turuan tayo at magpatotoo sa atin tungkol sa katotohanan. Ang Espiritu Santo ay tagapaghayag. Siya ang mang-aliw na nagtuturo sa atin ang katotohanan ng lahat ng bagay, nalalaman lahat ng bagay, at nagtataglay ng lahat ng kapangyarihan, alisunod sa karunungan, awa, katotohanan, katarungan, at kahatulan. Ang Espiritu Santo ay maasahan at tunay na gabay na tutulong sa lahat ng mortal na naghahanap sa Diyos habang lumalayag siya ng madalas at maalon-tubig ng pagkalito at pagsalungat. Ang pagpapatotoo ng Espiritu Santo sa katotohanan ay maaring matamo ng lahat saan man sa mundo. Lahat na naghahanap ng katotohanan na pinag-aaralan ito ng kanyang isipan at nagtatanong na may katapat na puso at may tunay na layunin na may pananampalataya kay Kristo ay nalalaman ng katotohanan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. At bukod pa riyan, makakamtan ng lahat ang hindi masambit na kalod ng Espiritu Santo kapag sila ay nabinyagan at namuhay ng karapat-dapat upang makasama siya sa tuwi na. Oo, hindi kayo kailanman pagbabayaang mag-isa na inyong mapagmahal na Ama sa langit sa mortalidad na ito upang magpagalagala sa kadiliman. Hindi ninyo kinakailangan maglinlang. Maaari ninyong madayag ang kadiliman ng mundong ito at matuklasan ang banal na katotohanan. Gayunpaman, hindi hinahanap ng ilan ang katotohanan sa halip na nagsisimula sila ng pagtatalo. Wala silang hangaring matuto. Sa halip, hangad nilang makipagtalo. Ipagyabang ang akal nilang kalaman sa gayon ay nagdudulot ng kaguluhan. Pinabaliwala o tinatanggihan nila ang payo ni Apostol Pablo kay Timoteo. Tanggihan mo ang mga usapang walang kabuluhan at hangal na yamang nalalaman mo na namumunga ang mga ito sa mga pagtatalo. Bilang mga disipulo ni Jesus Kristo, alam natin ang ganyang pagtatalo ay talagang hindi naaayon sa Espiritu na siyang ating inaasahan sa paghahanap natin ng katotohanan. Tulad ng babala ng tagapagligtas ni Fita, sapagkat katotohanan, sinasabi ko sa inyo, siya na may diwa at pagtatalo ay hindi sa akin, kundi sa Diablo na siyang ama ng pagtatalo. Kung susundin ninyo ang Espiritu, ang inyong personal na paghahanap ng katotohanan ay tiyak na aakay sa inyo patungo sa Panginoon at tagapagligtas na si Yesu Kristo, sapagkat siya ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Maaring hindi ito ang pinakamadaling paraan. Marahil wala rin ganong tumaraan dito. Ito ay daang puno ng mga bundok na aakitin at maalong ilog na tatawirin. Ngunit, ito ang kanyang daan, ang daan ng tagapagligtas. Idinadagdag ko ang aking patotoo bilang apostol ng Panginoon na si Jesus ang Kristo, ang anak ng buhay na Diyos. Nalalaman ko ito ng buo kong puso at isipan. Nalalaman ko ito sa pamamagitan ng pagpapatunay at kapangyarihan ng Espiritu Santo. Hinihiling ko sa inyo na masigasig na hanapin ang katotohanan para sa inyong sarili, sapagkat ang katotohanan ito ang magpapalaya sa inyo. Mahal kong mga batang kaibigan, kayo ang pag-asa ng Israel. Kilala kayo ng Panginoon. Mahal niya kayo. Mahal namin kayo. Malaki ang tiwala ng Panginoon sa inyo. Pinagkakatiwalaan niya kayo. Alam niya ang tagumpay ninyo at inaalala niya ang mga paghihirap at pag-aalinlangan ninyo sa buhay. Dalangin ko na hanapin ninyo ang katotohanan na masigasig at ang walang humpay nang sa gayon ay nanaisin niyong uminom sa bukal ng lahat ng katotohanan kung saan ang tubig ay dalisay at matamis. Isang balon na tubig na bubukal sa kabuhayang walang hanggan. Binabaspasan ko kayo ng magtiwala sa Panginoon at malalim na hangaring mahiwatigan ng tama ang katotohanan sa kamalian, ngayon at sa buong buhay ninyo. Ito ang aking dalangin at paspas sa pangalan ni Yesu Kristo. Amen.
Dear Heavenly Father,
maraming alam pa sa langit. Maraming pong salamat na napalito kami sa gabing ito at narinig ang mga salita ni Pangulong Uchtdorf. Ama, hinihiling po namin na tulungan ninyo kami na mapamuhay ang mga bagay nito. Tulungan ninyo kami na mas maging mabuti at maging higit na katulad ng tagapagligtas. Maraming pong salamat sa lahat ng biyaya na binigay niyo sa amin, sa mundong ito, sa aming katawan, at sa lahat ng inyong nilikha. Napapasalamat po kami sa mga missionary at hinihiling po na iligtasin po sila at pagpalain sila na malaman kung paano matutulungan ang mga tao na manalig sa inyo na sila ay mapalapit sa inyong anak. Ang mga bagay ito ay sinasabi sa pangalan ni Jesu Cristo. Amen.